Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Heipä hei pikku ystävät ja tervetuloa Syndikaattiin. Täällä on oma satutätinne Laura Gustafsson ja häntä vastapäätä Voiman studiossa istuu Emilia Männyväli.
Tai ehkä istuukin semmoinen ilkeä noita.
Niin. Niin.
Esimerkiksi.
Emilia, mikä on suosikki satusi?
Lonkalta sanoisin tuhkimo, koska kerrankin oikeus voittaa ja tämä köyhä ja ahkera tyttö parka pääsee elämässä eteenpäin ja saa jonkun palkkion ja sitten nämä hemmotellut kakarat jäävät nuolemaan näppejään. Sehän on ihanaa. Kyllä mua puhuttelee myös monet näistä ihan, monetkin näistä H.C. Andersenin klassikoista, kuten Keisarin uudet vaatteet, jossa kuten hyvin tiedämme, niin pikkupoika sitten lopulta paljastaa, ettei niitä ole ensinkään. Ja tällainen toiminta minua on aina suuresti viehättänyt, minkä huomaa ehkä työssäni myös.
Keisarin uusissa vaatteissa on kiva se, että siinä ei muistaakseni tapeta tai niinku silvota ketään.
Jaa, se oli niinkin siisti homma sitten. Toisaalta tälleen, kuten sanotaan, mä vihan sitä ruuhkavuosisanaa, koska siihen latautuu paljon semmoista jotain niin kuin omituista norminmukaisuutta ja semmoista niin kuin pakotettua kiirettä myös. Mutta jos nyt kuitenkin puhutaan niistä niin näin ruuhkavuotisena tai sellaisia elävänä niin sanotusti, kyllä myös prinsessa Ruususen satu tai tarina viehättää kovasti, että jos pääsisikin nukkumaan 100 vuodeksi. Tai että yksin ai johonkin torniin, ei ketään siellä.
Niin, mutta mietitpä sitä, että jos olisikin sitten sen lumikin kohtalo, että joutuisikin sitten koomassa olemaan semmoisessa lasiterraariossa.
Kuin Lenin ikä.
Niin, se olisi tosi epämiellyttävää, koska mä luulen, että nukkuessa kukaan meistä ei ole erityisen viehättävä, kun tietysti naama roikkuu silleen ihan rentoutuneena. Ja
kuolanaluu ja hiukset hapsottaa ja
niin
kaikkea.
Siinä täytyy kyllä olla niinku pahemman luokan pervo, että tulee siihen sitten pussailemaan joku nekrofiili.
Niin.
Yllätys! Heräsin!
Sitten mua viehättää kyllä myös tosi monet semmoista. Meillä on, se oli Raul Roineen ainakin kokoama tällainen Suomen kansan satuja niminen teos kotona, kun mä olin pieni, ja se viehätti suuresti. Siinä oli hyvin myös semmoisia piirustuksia kaiken maailman peikoista ja jättiläisistä ja paholaisista ja kaikista semmoisista otuksista. Se oli, ja noidista, ja se oli hirveän viehättävä myös. Sä en tiedä, oliko ne sadut mitenkään kauhean järkeviä, mutta eihän satujen tarvitsekaan.
Ei, nehän on usein niitä, psykoanalyytikot on paljon käyttäneet niitä omassa työssään, koska siellä on kaikenlaisia arkkityyppejä kuvattuna. Ja siis saduthan ei kyllä, vitsi, ne ei kyllä sovi lapsille. Ne on niin kuin, miten ne on niin hirveitä? Mä muistelin yksi päivä, kun tapasin Tiina Raevaaran ja alettiin puhua saduista. Ja hän rupesi selittää tämmöisestä hyvin kauheasta Grimmin sadusta, jossa oli joku tyttönen, joka naitettiin kuninkaalle, ja sitten tämä tyttönen rakasti, tai prinssille tai jollekin vitun äijälle, ja se rakasti niin paljon hevostaan, että sitten päätettiin tehdä niin, että tämä hevoselta leikattiin pää irti ja jotenkin ripustettiin se irrotettu pää sitten johonkin käytävään.
Tämähän varmasti lohdutti.
Niin, keskusteli. Eikö tämä oli jonkinlainen kai kostotoimenpide, ja sitten mä muistin tämän sadun. Mä olin, että niinpä, että mä oon miettinyt kaikki nämä vuodet, hirveätä satua, että miten niinku järkyttävä ja et eihän siinähän ei niinku voi, sehän on vaan ihan hirveetä, että mitä hyvää voi, mitä voi oppia tommosesta kauhistuttavasta sadusta, paitsi tietysti niinku, jos haluaa tällaisia suuria tuntea, pelkoa ja kauhua esimerkiksi.
Mutta ehkä sadut onkin myös semmoisten suurien tunteiden ja myös pelottavien tunteiden, jotenkin vaikeiden tunteiden tuntemiseen niin sanotusti turvallisesti, koska siis eihän niissä monesti ole minkäänlaista niin kuin ainakaan tolkullista opetusta, tai se opetus on ihan hirveä. Että eihän ne niin kuin, varsinkin tommoset klassiset sadut, no totta kai joissain on semmoinen jotensakin, mitä voisi sanoa, moraalinen opetus, mutta sitten no esimerkiksi mä luin Muksulle saapasjalkakissaa ensimmäisen kerran ja sitten hän oli silleen, että se kissa huijaa. Sitten hän oli myös aivan järkyttynyt, että nyt se tappoi sen kani ja nyt se tappoi sen peltopyy. Tällä vaan niin kuin tappaa ja kusettaa tämä kissa ja sitten sitä pitäisi niin kuin juhlia, että olipa muuten hyvä kissa.
Niin.
Sitten mä koitan, että mitä siinä sitten selität? Että no, mikä tässä on niinku tämä pointti?
Ehkä se, että vääryydellähän ne rikkaudet hankitaan ja asema hankitaan.
Vääryydellä ja viekkaudella.
Mm.
Kyllä.
Mulle toi oli hyvin ongelmallinen, toi saapasjalkakissan murhanhimoisuus lapsena. Mua ei niinkään haitannut se niinku huijauspuoli, koska se huijasi sellaisia ihmisiä, jotka ansaitsi tulla huijatuksi. Mutta,
niinhän hän huijannut kuningasta. Niin. Tosin hän uhkasi myös tehdä hakkelusta näistä talonpojista, mikä ei ehkä ollut kauhean...
No se ei ehkä ole kauhean ok, mutta sitten niin kuin, että sitten täytyy myös ottaa huomioon se, että hän oli kissa.
Aivan.
Että jos kissa uhkaa tehdä hakkelusta jostain isommasta ryhmästä, niin sitten se täytyy suhteuttaa.
Mutta pelkäs silti sitä.
No kyllähän kissaa on syytä pelätä aina. Mutta mä samaistuin valtavasti saapasjalkakissaan lapsena. Tämä oli ensimmäinen ja varmaan ainoa teatteriesitys, jonka näin 20 ensimmäisen elinvuoteni aikana, oli tällainen saapasjalkakissa.
Mun oli tämä Kasperi, Jesperi ja Joonatan, tai siis tämä Kaarlemummo, mikä se oikea nimi on? No ne rosvot ja kuitenkin.
Kolme iloista rosvoa,
joo. Mä fanitin sitä aivan hurjana.
Mm. Jaa. No, itse en ole nähnyt tätä teatterissa esitettyä. Muutenkin tunnetumpi versio itselleni on se YUP:n paha vaatturi, jossa heistä lauletaan. Ja itse olen sitä lapsille monasti. Evelia just ennen lähetystä kertoi, että hän vihaa sitä, kun sanotaan monasti.
Ja enään.
No mäkin vihaan sitä, kun sanotaan enään, kun se ei ole mikään vitun enään. Siinä ei tuu sitä ännää.
Ei tuu, muistakaa. Muuten aivan sama. Mä sanon, että muuten niinku, mä en ole mikään niinku, kielioppinatsi, paitsi tietysti työni puolesta sen verran, kun olen. Mut näin niinku jotenkin muiden ihmisten käyttämässä kielessä jossain ei mua häiritse, paitsi monasti ja enää. Sitten oli joku kolmas vielä, mikä oli ihan yhtä hirveä, mutta mä en nyt onnekseni muista, mikä se oli.
Mm, ehkä se tulee, ehkä mä sanon sen kohta.
Niin,
joo, ja sitten mulla on ollut aina vähän vaikeaa myös saapasjalkakissassa se, että nämä kaikki tulkinnat, paitsi tämä ainut oikea siellä Louhivuoren, mikä liian nuorisotalolla esitetty tota näytelmäversio, jossa saapasjalkakissaa esitti nainen. Ja sen sijaan olen aina nähnyt sitten muulloin, esimerkiksi tässä elokuvassakin, joka hänestä on tehty, niin se on miespuolinen. Ja miksi vitussa se on miespuolinen, miksei se ole naispuolinen, kun minusta se olisi paljon parempi, että se on naispuolinen.
No niinpä. Hienot punaiset saappaat ja kaikki.
Niin.
Ei sillä, etteikö voisi käyttää tietysti. Mutta olisi vaan
se
helpompi.
Se on kiinnostavampi. Niin.
Olisi helpompi samaistua.
Kyllä. Joo. Mulle tämä aiheutti vuosien tämmöisen, tai no ehkä se ei ollut vuosien tämmöinen samaistuminen sitten saapasjalkakissaan, mutta kuitenkin aika pitkäaikainen, että halusin sellaiset saapikkaat sitten ja muutenkin piirsin itselleni viikset.
Se meni sitten aika pitkälle se samaistuminen.
Kyllä. Kyllä mä oon aina ollut vähän semmoinen, että sit jos jotain tehdään, niin kunnolla. Kunnolla
mä en muista, kuinka pitkälle samaistuin kolmeen iloiseen rosvoon, mutta...
Niin, voiko... No, on aika semmoisia samanlaisia. Onko niissä hirveästi eroja oikeastaan?
Täytyy sanoa, että muistiin ei ainakaan ole jäänyt.
Sä jokunen viikko sitten puhuit Bambista.
Joo, mä aloin lukea sitä, siis kun on tämä niinku Disneyn Bambi, mikä me kaikki tiedetään, ja siitä on tehty kirjoja ja on me luettu niitäkin. Mutta siis tämä originaali Bambihan on tällaisen kirjailijan kuin Felix Salten, unkarilaissyntyinen itävaltalainen kirjailija. Niin hän on kirjoittanut tämän Bambin jo, oliko se 20-luvulla, Bambi, tarina metsästä. Ja nyt siitä on tullut siis suomennos, joka on mun mielestäni muuten aika hyvä.
OG Bambi.
OG Bambi, joo. Nyt mun pitäisi ihan tarkistaa kyllä se, olisi pitänyt tarkistaa tämä, että keneltä se nyt tulikaan hävettää ihan kun en muista.
No tämä ei ole mikään tietovisailu.
Kuitenkin. Ja yllättäen sitten toi lapsi tykkäsi hirveästi. Me ruvettiin lukea sitä Iltasatuna. Se on siis tavattoman semmoista maalailevaa, ehkä monen mielestä jopa pitkäveteistä se kuvaus. Siinä on paljon semmoista luontokuvausta ja semmoista niinku hidasta ja maalailevaa paljon. Mutta sitten siinä tulee myös hyvin tämmöisiä graafisia väkivaltakuvauksia, kun näitä metsäkauriita ammutaan. Näitä mä jouduin hieman oikomaan. Totesin vain, että nyt tämä kuoli, tämä henkilö tai jotain. Ja vähän pitää niin kuin, mä en niin kuin lähtökohtaisesti, mä en ole tämmöisen niin kuin satujen jälki oikomisen kannalla, että niitä ruvetaan niin kuin julkaisemaan uusiksi, koska se on mun mielestä myös niin kuin historian vääristelemistä tavallaan. Niistä voidaan olla sitä mieltä, että okei, että tämä ei enää ole tätä päivää. Mutta musta se on vähän vaarallinen tie lähteä niin kuin kirjoittamaan niitä uusiksi. On okei, tämä tästä, mutta joudun nämä siis graafisimmat kohdat hieman sievistelemään. Ja siinä oli yllättävän paljon väkivaltaa. Väkivaltaa ja kaikenlaista tässä originaali Bambi-sadussa. Mutta siinä oli myös toisaalta hirveän hienosti kuvattu tämmöistä niinku elämän kiertokulkua. Että mitä kaikkea siihen kuuluu. Et ei se ole yhtä onnea ja iloa ja auvoa siellä kukkaisniityillä, joskin välillä sitäkin. Ja ilmeisesti se sitten vetosi kovasti junioriin.
Mä törmäsin tähän Bambi-kirjailijaan itse asiassa eräässä suosikkilehdessämme niin, että Näinissä, eli Simmottis et Tämmöttis julkaisussa, jota luimme molemmat siis viime kesänä rannalla omilla tahoillamme niikkaria. Kyllä, mutta täällä oli nerokkaa Silvia Hosseinin haastattelu. Ja hän tekee jotain tämmöistä erotiikasta, niin kuin jotain audiosarjaa erottisesta kirjallisuudesta ja sen historiasta. Ja sitten hän puhuu tässä haastattelussa tällaisesta teoksesta kuin Viiniläisen ilotytön tarina, joka on ilmestynyt 1906. Ja tämä onkin aika tällainen spessukirja, että tämä on täynnä insestiä ja pedofiliaa. Päähenkilö harrastaa seksiä sekä muiden lasten että aikuisten kanssa runsaasti jo kauan ennen kuin pääsee teini-ikään ja nauttii muka hirveästi näistä kokemuksista. Ja tämä on ollut ilmeisesti hyvin suosittu tuolloin omana aikanaan. Ja se on kaiketikin sitä on luettu tämmöisenä eroottisena kirjallisuutena tai ja tirkistelyn halusta tai uteliaisuudesta. Ja tämän kirjailija, tämän kirjan takana on tämmöinen salanimi, Josefine Mutzenbacher, mutta on oletettu, että tämä saattaa olla tämän Felix Saltenin kirjailema.
No huh, ja, huh.
No niinpä, mutta sitten Silvia kertoo tässä näistä mielenkiintoisista tulkinnallisista näkökulmista, joita liittyy tähän teokseen, että se saattaisi olla oikeastaan, että se ei ole mikään tällainen, niin kuin, että nyt mässäillään tämmöisellä pornografialla, vaan että se on niin kuin, ivailua Freudille. Koska Freudhan kirjoitti lasten seksuaalisuudesta ja paikoin myös teki aika tällaisia tylyjäkin yleistyksiä sitten siitä, että vaikkapa tämmöiset insestin tai hyväksikäytön uhrit olisivat oikeastaan itse olleet syypäitä tällaiseen tai aiheuttaneet tai fantasioineet tästä, koska hänenhän oli hankala uskoa, että insestiä tai lasten hyväksikäyttöä esiintyy niin paljon, että sitten jotenkin ajatteli mieluummin sillä tavalla, että ehkä nämä lapset vain toivoisivat ja fantasioivat tästä.
No näinpä tietenkin, näinhän se täytyy olla.
Ja musta on jotenkin mahtava ajatus, että tämä Bambi-kirjailija olisi sitten tehnyt tämmöisen Freud-parodian, jossa on viiniläinen 12-vuotias tai jotain ilotyttö, joka
no kyllä,
kertoo sitten kokemastaan riemukkaasta insestistä. Aivan. Ja mahtavasta pedofiliasta, ja sitten jengi on lukenut sitä silleen,
niin.
Tämän halusin sanoa Felix Saltenista.
Kyllä, joo. Toi oli mut mielenkiintoinen juttu. Niin, tämä Felix Saltenista. Mä ehdin tässä välissä tarkistaa, että se oli Arthouse, minkä kautta tämä oli ilmestynyt. Kyllä.
Okei, että ei tullut minkään tämmöisen kivan lasten kustantajan.
Ei sitten tullut.
Miksiköhän?
Mutta siinä on aika syviäkin ulottuvuuksia, mä väittäisin, että niin kun, ja tämmöisiä niin kun jotenkin maailmankuvallisia juttuja, niin kun isoja tämmöisiä peruskysymyksiä, että mitä on pahuus tai miksi sitä on, ja varmaan myös niin kuin elämän tarkoitus jollain tavalla ja muita tämmöisiä kevyitä kysymyksiä mun mielestä käsitellään myös tässä Bambissa.
Mitähän sun mielestä siinä käsitellään sen niin, näiden metsäkauriiden kautta, tuskin metsäkauriiden elämää sinänsä vai?
No siis tässähän yksi näistä metsäkauriista, siis nehän ovat alituisesti tässä ihmisten vainoamia, ja mä ajattelisin, että nämä metsäkaurit voisi olla myös, mä välillä tätä mun mielestä pidetty myös niin kuin metaforana juutalaisista, mikä olisi hyvinkin myös luettavissa varmasti siitä. Mutta periaatteessa voisi olla myös joku muukin ihmisryhmä, jota on vainottu jossain vaiheessa tai vainotaan, ja nämä ihmiset edustaa sitten siinä. Ehkä, no tavallaan näille eläimille ne edustaa tietysti kaikkia ihmisiä. Ja sitten siinä on kiinnostavaa, kun näissä metsästystilanteissa kerran sitten yksi kauri, mä nyt spoilaan tässä, mutta tämä on tärkeä osa tätä juttua, mutta yksi kauri selviää sillä tavalla, että metsästäjät ottaakin sen sinne lemmikiksi. Ja sitten kaikki luulet, että se on kuollut, ja sitten myöhemmin, siis semmoinen ihan pienenä kauriina, ja sitten myöhemmin se sitten hoiperteleekin sieltä takaisin sinne metsään tovereidensa luo ja kertoo, että ei, kun nämä ihmiset ovat aivan mukavia ja hänellekin on oltu mukavia ja näin. Ja se herättää sitten varsinkin tässä Bambissa hyvin, hyvin suurta levottomuutta ja niin kuin epäluottamusta. Se on hänen vanha ystävänsä tämä ihmisten parissa sitten kasvanut. Ja tässä tämänkin voi nähdä niin kuin, tietysti aika ilmiselvästi luettavasti tämmöinen ihmisen luontosuhdekuvaus myös, että ja siis ihan suoraan, siis onhan se helppo nähdä myös ihan suorana tavallaan tämmöisenä eläinoikeuskysymyksenä. Ja siinä nimenomaan, tästä me taidettiinkin aikaisemmin puhua, että miten siinä sitten nämä eläimet sitä noita metsästyskoiria, jotka johdattaa sitten näiden eläinten luokse, niin pitää petturina, että nuo juudakset, kyllä. Ja tavallaan se, että tässä on, korostuu tämmöinen niin kuin villiyden itseisarvo ja ilo, ja toisaalta myös sit sellainen kiinnostava juonne, mikä on ihan alusta asti, niin yksinolon ja vetäytymisen ilo.
Ahaa.
Ja välttämättömyys.
Ahaa.
Kyllä.
No sitä päin olisi.
Joo, se on vähän yllättävä. Se on vähän yllättävä, mutta se on siinä myös niin kuin tärkeä. Ehkä aavistuksen verran sillä tavalla niin kuin Lokki Joonatanmaisella tavalla, että pitää niin kuin nähdäkseen jotain on katsottava kauempaa tai päästäkseen johonkin sfääreihin, niin ei voi olla siinä niin kiinni siinä tietyssä tosi arkipintatodellisuudessa, mutta tai siinä siis sosiaalisissa peleissä, sanotaan näin.
Bambihan on muuten se Disney-elokuva, jonka katsomisesta eläinoikeusaktivisteja aina syytetään, että nyt on taidettu katsoa vähän liian monta kertaa se Bambi. Niin kuin so fucking what?
Se on kiinnostava.
Niin. Tavallaan, no mä en muista Disneyn Bambista mitään, tai että olenko edes nähnyt sitä kokonaan ikinä. Mutta mun mielestä tämmöinen niin kuin saduissa esiintyvä muiden eläinten ihmisen kaltaistaminen, niin mä en koe sitä mitenkään huonona asiana, enkä välttämättä mitenkään epätotenakaan asiana, että kyllä meissä on paljon yhteistä, ja joskus on pakko korostaa näitä yhteisiä piirteitä, jotta saadaan synnytettyä se ymmärrys siitä, että hetkonen, että mehän ei olla näin erilaisia. Että kyllä aina se niin kuin antropomorfismi on parempi kuin se totaalinen semmoinen koneen kaltaistaminen tai niin kuin elämän mitätöiminen, mitä tässä kulttuurissa harjoittaa muita eläimiä kohtaan.
Niin. Ja yksi muuten vielä sellainen, mikä tuosta on mun mielestä luettavissa tuosta OG Bambista, on tosi vahva semmoinen, niin kun sinne osa eläimistä kuvittelee, että ihminen on sellainen kaikkivoipa ja se on niin kuin järjestänyt kaiken ja jotenkin niin kuin viime kädessä kaikki on sen vallassa, niin tämä on mun mielestä tämmöistä niin kuin johtajakritiikkiä, auktoriteettikritiikkiä myös. Että siinä muistutellaan, että on jotain vielä niin kuin ihmisenkin yläpuolella. Siinä ei sen tarkemmin niin kuin oikeastaan oteta sit kantaa, että mikä se, että onko se niin kuin joku jumalus vai luonto vai joku tämmöinen yleinen joku, mikä lieneekään, mutta että jotain on. Ja sitten nämä niin kuin fiksuivat näistä tajuaa sen, että ihminen ei ole se niin kuin boss, vaan hänkin on alisteinen kovin
hänkin on
paljolle.
Bitch.
Hän niin. Ja vähän sellainen siihen liittyen myös se, että se ihmisiin luottaminen, eli tässä voisi sanoa näihin auktoriteetteihin luottaminen, niin ei osoitu kovin hyväksi valinnaksi.
No ei todellakaan, ei pidä ihmisiin luottaa kyllä missään olosuhteissa.
Mm.
Mä oon kokenut sadut tietysti omassa työssäni kauhean hedelmällisiksi. Esimerkiksi esikoisromaaninikin oli nimeltään Huorasatu.
Aivan.
Nimenomaan niin kuin koska halusin korostaa siinä nimessäkin jo sitä fantastisuutta ja sellaista sadunomaisuutta. Että sehän on myös lukuohje.
Niin, kyllä, kyllä.
Että ota tämä tällaisena.
Kyllä.
Niin saat tästä ehkä eniten. Ja siinä tosiaan monenlaiset, niin kuin, monenlaiset sadut inspiroivat sitä. Esimerkiksi mehän voidaan ajatella, että mytologiat ovat satuja, Raamattu yhtenä massiivisena mytologiana on satu, kaikki tällaiset niin kuin kanonisoidut sadut varsinkin sitten olivat siinä suurena vaikuttajana. Ja joku semmoinen ajatus oli kans, että Että kun tavallaan myyteissä ja saduissahan niiden luontoon kuuluu se, että ei oikeastaan ole sitä OG-satua, vaan se on loputonta versioimista. Että ne on ne monet samat teemat toistuvat tai samanlaiset arkkityypit ja henkilöhahmot ja niitä sitten se satu tavallaan luodaan aina uudestaan ja on vaikea, on ehkä mahdoton niin sanoa, että kuka, missä tämä nyt on ensimmäisen kerran kerrottu, tämä nimenomainen satu ja mitkä kaikki on sitten kopioita ja mitä siinä oikeasti tapahtuu. Eihän ole mitään oikeaa, nehän on satuja, nehän on keksittyjä juttuja, ei ole mitään oikeaa versiota tai jostain jumaltarinoista. Ei jostain Afroditesta ole mitään sellaista, että no kuka nyt oikeasti oli sen. Niin, ketkä oikeasti on sen lapsi ja ketkä oikeasti on sen miehi ja miten se oikeasti syntyy. Ei silloin mitään väliä. Siitä voi kertoa aina sen jonkun tarinan. Oma suosikkini on se, että sieltä yhdeltä leikattiin sukuelimet ja heitettiin ne mereen ja sitten siitä vaahdosta syntyi Afrodite. Se on tietysti aika tämmönen, niin kuin myös aika graafinen ja ihmeellinen kertomus toisaalta.
Mutta eihän just luin jostain, että eihän tämäkin muinaissuomalainen kertomus tästä sotkanmunasta, että maailma syntyi sotkanmunasta, niin sekään ei ole vanhinta perua ollenkaan, mitä näiltä main tiedetään. Se vielä vanhempi versio oli, että joku, mä en kuollaksenikaan muista, mikä vesilintu oli, joka sukelsi maata meren pohjasta paholaisen käskystä ja jotenkin siitä sitten muodostui sitten maa. Mikähän lintu se oli? Ehkä mä muistan sen kohta.
Ehkä kuikka.
Se saattoi olla kuikka, kyllä.
Tämä on taas tätä meidän mutuosasto. Kaikenhan voi aina googlata itse, jos ei pidä.
Mun kyllä se oli varmasti kuikka.
Se oli varmasti se. Mehän täällä tavallaan myös meidän puheet pitää ottaa jonkinlaisen sadun kontekstissa, että
kyllä,
että tämä on tällaista omaa satuilua
paikoin. Aikuisten satu.
Hyi, sitten tulee aina semmoinen älyolo. Ikään kuin, tai että mitä se aikuisten satu sitten on. Hei, saduista pakko mainita noi kakkakikkare ja kumppanit siis.
Mikä?
Minna Kivelä ja Paula Norosen luomus, kakkakikkare ja näitähän on tullut kirjoina, ainakin vähintään yksi kirja ja sitten löytyy suoratoistopalvelusta Lastensadut otsikon alta. Ne on äärimmäisen viihdyttäviä, upeita satuja tähän päivään. Ja niissäkään ei ketään silvota eikä tapeta, mikä on.
Ei edes tapeta.
Ei edes.
Hei, mä haluan tähän loppuun vielä sanoa. Just tuli mieleen sellainen, että mulla on ollut lapsena joku sellainen satukirja, missä on sellainen satu, mikä mua kauheasti viehätti. Siinä oli ehkä yksi tai kaksi tytärtä jollain ja sitten joku päätyi jonkun rouvan luokse, joka asui jossain pilvien päällä, ehkä jossain tämmöisessä, mä en tiedä missä maailmassa, niin vähän niin kuin piikomaan. Ja sitten hän kopisteli siellä niin kuin tällaista höyhentyynyä ja kun ne höyhenet pölis maahan, niin siitä tuli lumisade. Jos joku tietää, mistä sadusta on kysymys, niin slaidatkoon DM:ään tai ottakoon muuta kautta yhteyttä. Olisin äärimmäisen kiitollinen, jos saisin tietää, mikä tämä oli.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.